Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И студиото на Радио К2 с втората част на нашия традиционен обзор на информационно-публицистичния ден. Днес, сряда, 13 март 2013 година, продължаваме разговорите с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева и Пламен Владимиров. И така, още думи и разсъждения за служебния кабинет, неговите възможности, нашите очаквания и накрая резултатите, Пламен Владимиров.
Аз искам да добавя някои думи за така наречената от нас малко амбициозна програма на
Още разсъждаваме за мотото, което всъщност е и програмата на това правителство.
Значи една подобна амбициозна заявка на едно служебно правителство бих разглеждал като логичен политически ход, единствено ако намерението, целта на президентската институция в случая е да използва ситуацията, за да промени, да направи промени, които да доведат до засилване на президентската институция, т.е. да се върви към полупрезидентски режим. Мен ми се струва, че господин Плевнелиев не е в... Според мен посоката не е тази. Първо, Плевнелиев изпусна първоначално, когато бяха протести, да ги използва по някакъв начин. Имаше възможност, понеже макар избран от ГЕРБ, малко ли много се възприема като... можеше да го играе едва ли не безпартиен. Безпартиен президент, безпартиен политик в тази сложна ситуация. Пък в момента виждаме, че посоката не е тази, защото ние видяхме, че при подреждането на кабинета, със сигурност позицията на Борисов, волята на Борисов е наделяла на тази на Плевнелиев. Тоест, мислята ми е, че не само, че с началото Плевнелиев си пусне шанса, при подребата на кабинета виждаме, че...
Мисля, защото като ги гледам фигурите, и един има намеса, и други има намеса. По-скоро са постигнали компромис.
Не може да рече кабинет. Борисов при всички случаи, няма да се съгласим.
Така е, и аз...
Да се нарече това кабинет на Борисов.
Така е. Сега Екатерина Захариева няма никакво отношение към Бойко Борисов и той към нея. А това е най-силното лице. Примерно казвам, ето един много типичен пример, който идва да покаже. Аз обаче споделям мнението, че има известен уклон да се пробва с този кабинет, с неговия състав и структурата такава, каквато я виждаме. Значи, не са особено обществено значими и популярни личности. Те може да са страхотни специалисти в своята област, но са обществено непопулярни. Не са силните политически фигури в този кабинет. И над този кабинет, като една майка орлица, е президента целия в бяло. Той обещава. Не се смейте, целия в бяло, защото той е човека, който обещава за Европа, за демокрацията, за икономическия растеж. И тук ще се съглася в известна степен с Пламен Владимиров, дали не се прави опит да се пробва силно влияние на президента.
Прави опит. Мисля, че ако имаше, че подобна заявка е логична, ако има опит по-скоро тук ми се струва, че става въпрос за груба политическа грешка.
Димитър Ганев най-напред беше дал заявка, че той пръв ще вземе думата, след това е Анастас Стефанов, Юлиана, всички ще се изкажете. Така, слушаме ви.
Още преди, може би, година и половина, бих казал, така ние наблюдавахме, им политолозите, наблюдавахме своеобразно разделение в лагера на управляващата партия. Ако си спомняте, това беше така някакси нарисувано нарисувано, трудно казано, разбира се, но ако си спомняте конфликта, който беше между двамата вице-премиери Дянков и Цветанов, беше някакси илюстрацията на всичко това. Тоест, ГЕРБ беше разделен на, ако мога условно да я кажа, на добрия ГЕРБ и на другия ГЕРБ. Едната група беше концентрирана около Плевнелиев, Николай Младенов, Симеон Дянков, Кристалина Георгиева.
Ако Симеон Дянков смятате, че е бил добрия гений на народа...
Не казвам добрия в този смисъл. Да? Казвам като... Добре ли по-различния тогава, да ги наречем така, тези две групи. Да. Ние последните няколко месеца видяхме жестока атака на единия над другия. Имам предвид над този, който беше волен от партията, от Цветан Цветанов. над този, който беше около Симеон Дянков, около тези хора, които изборих току-що. Значи ние наблюдавахме една оставка на вице-премьера и министър на финансите Симеон Дянков и жестока атака срещу Плевнелиев в медиите, които бяха до голяма степен близо до управляващата партия, така да го кажем.
Да.
В този смисъл, този кабинет, служебния, той не е от тази група на Цветанов. Той е от групата на другите.
Абсолютно, но нека да опростим.
Това не е партийно.
Така, да
това не е партийно от партия ГЕРБ. Това е
не,
от
нека
този,
много
от
сложно го казахте за нашите слушатели, малко да ги опроста, ако може.
Значи,
ако... Ако...
Аз съм се довършил тезата.
Не, ще се довършите, но до тук да обобща. Значи, правителството не е на Цветанов. Не е на партийните структури, в този смисъл не е и на Борисов.
Да.
Той е на онзи кръг, който се олицетворяваше от Симеон Дянков, Николай Младенов и самия Росен Плевнелиев.
Точно така.
Така. Точно. Продължаваме нататък анализа.
Този кръг беше...
Защото вие политолозите понякога говорите така, че само вие си разбирате така, какво казвате.
Грешка наша в известен смисъл. Този кръг от управляваща партия беше кръг от изпълнителната власт. Ние наблюдаваме, че и фигурите, които се свързват с управляващата партия,
да, момента, са от
практически не са от партията. Те
точно
са
така.
Били
те са експертите на...
Втория ешелон, заместник министри.
Точно така, експертите на кабинета.
В този смисъл е доста пресилено да говорим, че това е второ правителство на ГЕРБ.
Но пък не е пресилено да говорим, че е формирано пак от средите на ГЕРБ.
Вижте, то няма как да бъде формирано от други среди, по проста причина. Проста причина, че самия кръг около господин Плевнелиев...
Преди това още се беше поотделил от партията.
Политическия му кръг, който той не е имал политически кръг преди 2009 година.
Да.
Неговия политически кръг е именно от сферата на управляваща партия, само че той е свързан по-скоро с експертите, точно, с другата група на тези ГЕРБ. Да.
Значи, ако работим с хипотезата, че до този момент имаше засилена медийна атака на медии, които са близки до Бойко Борисов срещу президента и целта беше да се сломи волята на президента и да се назначи правителство, което министри, които са по-близки, по-предпочитани от Бойко Борисов. И ако тази медийна атака
не е медийна атака. Не дейте така да изкривяват истината. Тя си е атака вътре от партията. Не медиите не ръкопляскаха на Росен Плевнелиев, а не му ръкопляскаха депутатите в Народното събрание.
Атака от Бойко Борисов чрез медии, които смятат за приближение. Добре.
Тя си е вътрешно партийна атака към Росен Плевнелиев.
Това,
че медиите са отразили, че не му ръкопляскат депутатите, не мога да не го отразиш.
Момент само да завърша. Да. Ако тази атака още от понеделник, както виждаме, очумява или
някак
се спря, еснета, то тогава какво е по-логично да си мислим, че тези министри са по-близки до Росен Плевнелиев или състава е по-близък до желанието на Бойко Борисов?
Тоест, вие твърдите в момента, че това правителство е под натиска и изключително и само под давлението на господин Борисов и господин Цветанов. Това искате да кажете в момента, което не е така.
Това дори не е подкрепено от автобиографията на тези хора.
Моето твърдение е, че кабинета е по-близък до желанието на Бойко Борисов, отколкото до желанието на Плевнелиев. Това е моето мнение.
Мисля, че има хора, които са обвързани по един или друг
начин.
По-светло беше.
Ама вие се задълбочавате в един проблем, който е сега, като излязем от тук. Като излезем сега от студиото на улицата, ще разберете колко е съществен за хората. Хич не ги интересува дали Бойко Борисов е надделял или Цветан Цветанов или самия Плевнелиев. Но ще ви изслушам, така. Анастас Стефанов.
Благодаря ви за солидната доза стимул. Така. Ами аз за това, което смятам, мисля, че президента за това, което той има като политическа биография, като политическа власт, направи максималното, което може би има позволение, което има възможност той да направи за кратката си политическа кариера. Все пак той не е президент от полупрезидентска република, която да има доста по-солидни правомощи, той все пак успя, както каза и колегата Ганев за тези лобита в ГЕРБ, да използва едното лоби против другото, за да постигне до някъде свои собствени интереси. Тоест, това беше умело горе-долу съчетание на...
Така е, естествено, че собствените интереси гонеше
на възстовите баланси. Другото, което
и той, ако сега не ги постигне, кога?
Ако може, за мото, той президента е наскоро избран. Той е лепната му е стигмата на ГЕРБ. Ясно е, че беше потупан по рамото там на 4 септември 2011 година. Казва, аз го правя президента.
Ама на него му се случи най-страшното само преди няколко дни. Премиера в оставка Борисов се усъмни в неговите възможности въобще да състави кабинет. И му каза, откъде ще вземеш 15-16 души и как ще ги контролираш? Най-тежката оценка му беше дадена.
В този смисъл и мотото, между другото, е доста точно подбрано според мен. Това не е мото програма, това е мото да се разграничаваме от предходното правителство. И между другото, това не е, първия президент, който го играе контра елитна партия, която го е излучил.
Разбира се, всичките до сега...
Това го правеше предния, да не говорим за по-предходно.
Всеки,
без изключение. От Жено Желев до Росен Плевнелиев всички са играли от един момент нататък контра на партията, която ги е издигнала и избрала. Така е. Така е. Но в същото време не рискува ли Росен Плевнелиев да се обърне още по-жестоко срещу него лавината, когато само след два месеца и нещо, това правителство нито ще е променило икономическото развитие, нито ще е увеличило демокрацията, а още по-малко Европа ще е дала нещо на това правителство. Не е ли опасно за самия Росен Плевнелиев това, Юлиана Гаджева?
Аз точно това искам да кажа, връщайки се към картината, която обрисувахте така почти ангелската фигура на господин Плевнелиев. Според мен от цялата тази ситуация да излезе един човек, политическа фигура с само позитиви за себе си е пресилено. Много по-голяма е вероятността да се понесат много големи негативи, именно поради краткия период на действие на това правителство. И защото хората като че ли не чуват, че основната задача на това правителство е да се произведат избори. Тоест да се върне нормалния ритъм на държавен живот. И чуват...
Не е нормално да чуят това. Винаги, когато има оставка, тя е дошла в резултат на някакви причини. И винаги служебните кабинети са били натоварвани с много голяма доза надежда от тези, които са свалили правителството.
И поради тази причина това мото е натоварено така с доста големи очаквания и с смела формулировка, което може да се очаква, очаква се и то е дадено. Но да се замислим, че наистина ако формулировката беше светлина, вода и дърво, очакванията щяха да продължават да са се също толкова големи, така че просто да се ограничаваме около три, точно тези три думи, не е продуктивно за...
Не се ограничаваме ние. Те ни бяха наложени. И то еднозначно. В две речи вчера много, така, буквално силово ни бяха наложени. И в речта на президента, и връща на премиера на служебния кабинет.
Това е логично, защото виждаме, че от улицата се чуват всички възможни искания, които могат да се отправят в момента.
За момент прекъсваме, защото следва рекламна пауза и след това отново студиото на Радио К2.
Радио К2. С мен Клара Маринова.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел Газко шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от 2 десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Цветанов защо Борисов си подаде оставката вместо него.
Господин Цветанов, Деница Гацинска, Радио К2. Защо трябваше премиерът Борисов да си подава оставката, а вие не подадохте пръв своята оставка? Не ни приемат в Шенген заради несправянето на МВР с престъпността, с корупцията и сигурността.
Аз имам лично право да не отговарям на К2.
Господин Цветанов,
защото и от тук присъстващите свидетели на престъпността са казали публично в съдебната зала за К2. Затова ви благодаря за това, че няма да мога да ви отговоря и вие ще ме разберете защо.
Господин Цветанов, вие като министър, макар и в оставка, имате задължения, права имаме ние обикновените граждани. Затова ви моля да отговорите на мой журналистически въпрос. Журналистите питат, политиците отговарят, а избирателите ще решават.
Тук ли е госпожа Рашайкова да отговори? Ето, може тя да ви отговори.
Господин Цветанов, въпросът ми беше към вас. Защо трябваше премиерът Борисов да си подава оставката, а не подадохте вие пръв своята оставка? Притеснявате ли се да отговорите на този въпрос? Аз желая да чуя вашият отговор. Аз към вас отправям този въпрос.
Добре, пак казвам, че в съда съм заявила, че Радио К2 изпълнява поръчки на хора, които в момента са подсъдими, а други най-вероятно разследвани. Не се притеснявам да го кажа, защото преди това съм го заявила, пак казвам, в съд. И напълно разбирам в случая министър Цветанов за нежеланието му да отговори на представител на К2, защото въпросите ви са тенденциозни, преднамерени и арогантни.
Госпожо Рашайкова, аз, Деница Гацинска, чии политически поръчки изпълнявам, извинявайте, ние дори не се познаваме.
Мога ли само нещо да кажа? В случая аз предпочитам да се съобразя с тези жертви на престъпността и това, което са имали като възможност да разберат като информация от прекия контакт с извършителите на тези престъпления. А вас, госпожо журналист от К2, извинявайте, но това не е лично, а това е просто принципна позиция на един човек, който има гражданска позиция. Благодаря ви.
Извинете, господин Цветанов, мога ли да кажа нещо?
Кой сте?
Аз.
Да.
Искам да попитам дамата, която говорише най-напред. Тези почернени майки, нас всички, вие за лъжкини ли имате, че някой не е канил и ние идваме тука? Така, отговорете ми вие на въпроса. Кого представлявате вие, като сте знаели, защо не поканихте жителите от Мечка? Защо? Защо не ги поканихте, като имахте информация?
Защото аз не знаех, че
така,
е такъв формата.
Аз ще ви попитам вас. Кого представлявате вие, че задавате този въпрос? Кой може да каже кога ще напусне той? Или аз защо съм тук? Дошла съм точно да ви кажа това. Че тези почернени майки, всички, които ние сме преживяли ужаса, сме видяли доброто и сме длъжни да го кажем. Така както ще кажем и пропуските, които имат. Така че не се гаврете с паметта на умрелите деца и хора. И нашите родители. Това аз не ви го позволявам. Не знам дали министър Цветанов ще ви го позволи.
Моето уважение към всички вас, господин Цветанов. Нищо лично. Премиерът в оставка Бойко Борисов беше казал журналистите да задават своите въпроси, докато не получат отговорите си. Затова аз отново повтарям своя въпрос към вас. Защо трябваше премиерът в оставка Бойко Борисов да си подава оставката, а вие пръв не подадохте своята?
Това е мое право, както и ваше право от концепцията, която има вашата медия, да давате трибуна на лица, които са подсъдими, а не да давате дума на тези хора, които са жертвите на престъпността. Благодаря ви.
Радио К2 пита Цветанов защо Борисов си подаде оставката вместо него.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова.
И така от студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева и Пламен Владимиров. След като уточнявахме до сега кой е назначил служебния кабинет, да преминем към един много същностен елемент. Защото в последните дни много силно впечатление прави левия завой на десния Бойко Борисов. Той непрекъснато твърди, че първия мандат малко позбъркахме, заложихме на инфраструктурни проекти, на финансова дисциплина, на макрорамка, ама сега като вземем втория мандат изборите, ще видите, ние ще се заемем с социалната политика и доходите. Кой и как ще повярва на това и възможно ли е втори мандат на ГЕРБ с този ляв завой на Бойко Борисов?
Тук дължихме няколко водни думи да споменем. Значи, това беше обявено на едно от последните заседания на Министерски съвет. Изключително така с патос, драматично е това.
Точно
ли не?
Точно така, да.
Съжалявайки, че...
Навлизаме в нова ера.
Да, съжалявайки, че не. Значи, това е... Вече трябва да го кажем, че да припомним на нашите слушатели, на обществото, че това, този епизод вече е излъчван. Това беше едно.
Тоест, ние сме го видели вече.
Това беше едно от първите заседания на Министерски съвет в последната политическа година на това правителство. Визирам септември някъде 2012 година.
Точно така.
Когато се обяви.
Да, след летните ваканции.
Да оставим пак по същия начин малко инфраструктурата, да постигнем баланс. Направихме вече много. Трябва да почнем с политика на доходите и така нататък, с пенсии, майки, деца, училища и така нататък и така нататък. Тоест, това вече беше заявено, беше употребено, между другото, като социална енергия. Едно от нещата, които отприщи тази социална енергия, може би малък импулс, но все пак, е излъганите надежди от предходната година. Излъганите надежди на пенсионерите от ноември и декември месец, на майките и така нататък.
Да.
Те обявиха нещо и казаха не, не може. В смисъл, така че трябва да се направи това, тази оговорка, че това вече е обявявано, обещавано при цялата налична власт и държава.
Да.
Аз само тук бих
добавил. Пламен Владимиров.
Стефанов, че подобен ход от този ляв завой можеше да има успех ако беше направен 2012 година, да кажем пролета или, или както каза есента, но то някакси остана, когато есента на 2012 година се говореше за повишаване на доходи, на, т.е. засилване на политиката на доходи, някакси това остана само на, на думи, а не в конкретни, не премина в конкретни действия. Т.е. тезата ми е, че ако подобен ход беше направен на 2012 година, можеше да постигне някакъв успех, частичен или по-малко, или по-голям, но според мен вече е късно.
Но забележете, след като излязаха в оставка, всички министри се нахвърлиха върху Дянков. Сякаш Дянков е единствената причина за икономическата политика на правителството. Общо взето Дянков даваше своите указания, грубо казано, но те ги изпълняваха. А сега всички се нахвърлиха върху Дянков. И изведнъж всички министри от кабинета Борисов започнаха да говорят с лява фразеология.
Ами, вижте, Юлиана Гаджева. На първо място винаги трябва да има жертвено тлагане, което да поеме негативите и което да бъде охулено, изхвърлено, сритано и така нататък.
За да изглежда другите много добри.
Именно, да, нали, той е виновен, ние следвахме и нали, в общи линии са едно... да обвиним овчара на стадото. Но вече този уклон, както вие го наричате, ляв, той е естествен, защото до преди, може би, 2-3 седмици ГЕРБ държеше доста остър език спрямо протестиращи, спрямо исканията, спрямо президента Плевнелиев, всички свои опоненти и така нататък. Беше крайно време да се вземе този завой, да се отстоява тази позиция, да се признае частична вина, че не са съобразили ситуацията, че не са провеждали адекватна политика и съответно да обещаят това, което не са дали до този момент и очевидно се иска за следващия мандат. И всъщност това да се превърне в платформа за предизборна кампания. И трябваше да се случи това нещо, защото ако бяха продължавали с негативното говорене и с острите изказвания, всъщност щеше да се върне много пасив в тяхна посока. Да. Защото това са хората, това са гласовете на следващите избори.
Но помните ли 2009 година с вас си говорихме непрекъснато как Станишев се опитва да ходи да играе на терена на Бойко Борисов? Помните ли, това много често го споменавахме. Опитва се да има неговото фриволно поведение, опитва се със същите термини, с фразеология, като на Бойко Борисов да... И много често казвахме, той не усеща ли, че губи на терена на Бойко Борисов. Бойко Борисов там е незаменим. Сега, респективно, Бойко Борисов не губи ли, като тръгва на левия терен?
Не е точно. Не е
ли? Защо?
Защото все пак Сергей Станишев, макар да заяви преди един месец, че няма да бъде новият премиер при спечелени изборите, той все пак остава бившия премиер. В съзнанието на хора, премиер от правителството с плоския данък.
Така.
Тоест, Станишев, виждаме от улицата, Станишев не е монополист на лявото. Uh-huh. Респективно БСП, не искам да персонализирам. БСП не е монополист на лявото. В този смисъл, опита за ляв завой, аз тук съм съгласен с колежката Илиана Ганичев, че това е опит за синхронизиране на жанровете между улицата и между сега управляващия елит.
Не, просто не станаха ли много на левия клон сега пък. Доскоро беше. Доскоро бяха всичките устремени към десния, сега всички се устремят към левия.
Да, като в един магазин това се продава просто в момента, съответно трябва да
в
се предложи.
В оставащите 5 минути ми се иска да се спрем на още една много важна тема. Значи, темата е в две части. Първата част съм я нарекла след като остарялата и схабена политическа класа на България някак се поприкрива в охолство и разкош в кабинетите си, в скъпите возила, напусна улицата, остави улицата да се саморазвива по собствени правила. Но и тези собствени правила на улицата почнаха улицата да удря в празно пространство. Тя ги няма. Аз не виждам нито Бойко Борисов, нито Сергей Станишев, нито Иванко, никой. Те са си някъде там, тънат си в техния си разкош. Улицата продължава да си протестира и продължава да иска нещо. Както на времето се шегуваха ваши колеги политолози, дето улицата казвала на Желю, искам, и той попитал какво искате, и те рекли, ами какво дадеш? Та горе-долу започва да прилича на тая ситуация. Сега улицата продължава да иска, политиците ги няма. Значи първият ми въпрос, това е първата част на темата, да, защо и как старите политически демагози успяха да неутрализират, да изхитрят улицата? И втората част на този въпрос. Гневът на протестиращите не успя да помете никого. Нито монополите, нито само политиците. Единствено правителството, но според мен, аз тук имам една така конспиративна теория, която твърде, че правителството си отиде, защото той искаше да си отиде. За да може да се отдалечи от изборите.
Не,
и да се позабравят нещата.
Ще се привържи на тази ваша конспиративна теория.
Така, от уличния гняв, както казах преди малко, по-страшен е само излъгани уличен гняв. Значи, ще продължат ли протестите? Ще отидат ли към изборите? И ще прехвърлят ли изборите? Това са ми двете теми. Едната е за политическата класа и другата е за протестите. Какво ще се случва от тук нататък с двете противодействащи си, да ги наречем, групи? Пламен Владимиров.
Не гнева на хората, по-скоро нейният уличен израз, т.е. излизането на хората по площадите. Последната неделя, понеже стана традиция всяка неделя да се събират най-много хора, последната неделя даваме отлив и предполагам, последващите дни може би няма да има улични, високо улично присъствие, но въпреки всичко аз смятам, че има един потенциал, който в всеки момент може да избухне. Т.е. може да има си в момента затишие и след 6, след 5, след 2 месеца, след 2 седмици. Т.е. това са неща, които са трудно прогнозируеми, но със сигурност има потенциал и това от вследствие на дадено събитие, политическо, улицата, гражданите отново да реагират.
Не само потенциал, според мен това е като тенджера под налягане. Налягането стои в абсолютна готовност да избухне във всеки един момент, защото проблемите са чисто материални. Това, което искат хората е да успеят да живеят достоен живот, за което знаем всички, че трябват определени средства. и съответно да разрешаването на конкретни въпроси, за да стане възможен този ежедневен живот.
На фона на това нещо, как успяха да я приберат улицата? Ето, вие самите казвате, понамаляха протестите, не са толкова остри, останаха 20 души. Нека Юлиана да се довърши.
Вече получиха падането на едно правителство. Все пак трябва да се вземе под внимание и чисто психологията.
Очакванията.
Да, на дори един човек, който, нали, е излезнал веднъж, два пъти, 10-15, и вече може да се каже, че е изхвърлил тази емоция от себе си. Вече, нали, може би се е прибрал да зареди отново с енергия.
Но какво може да провокира? Какво може да провокира ново излизане, още по-силно?
Ами, отчетливо да стане ясно, че исканията на улицата няма да се осъществят.
Ами, те не се осъществиха. Бележките с тока продължават да си идват и никой не ти ги отменя. Пламен, нека Пламен най-напред и след това Димитър.
Значи, според мен, за да може този уличен натиск, на който сме сетили, да бъде ефективен, имаше три възможни начина. Тоест, първо, или улицата излиза и казва, че, да кажем, не е за смяна на правителството, не иска да се изпълни това, това и това. Има втори вариант. Добре, махаме го, тези не могат да ни изпълнят исканията и заставаме зад опозицията, за да тя изпълни това, това и това. Трети вариант. Не, ние не искаме нито тези, нито опозицията, и правим собствена формация, която ще изпълни нашите искания. В крайна сметка, това са за мен пътища, по които можеше ефективно да се постигне някои от целите, които улицата си поставя. Те отидаха на четвърти вариант. Т.е. не са изпълнили нито първото, нито второто, нито третото, и съвсем резултатът е логичен.
Между това, което е възможно да се постигне като ефект, е това, което реално се е случило и преди в нашата история. Това го има много по-известни автори, но все пак може би интересно се спомене, да стане революция с Ф. Т.е. да се случат реформи отгоре, които са родени от натиск отдолу, от улицата. Т.е. двата полюса, улица и елита, ако така ги кръстиме, свободно да се съчетаят и да намерят някакъв един разказ, гарниран с хляб. В смисъл, общо взето, това е. Да. Което може да ги прибере трайно. Защото, според мен, ако сега се приберат, може да е за месец-два.
Но не трябва да се забравя, че ако мога да се върна към така любимото сравнение с телевизора и хладилника, преди два месеца си говорихме, че хладилника е победил телевизора.
Не, само... че купиха телевизор.
Добре, нека така да бъде.
Добре. Мръзна да мели.
Но само една чакай седмица по-късно се оказа, че хладилника изяде властта. И този хладилник, тъй като финансовото състояние на гражданите не се е помръднало дори с лев, този хладилник продължава да бъде гладен. Така че той има потенциал във всеки един момент да изяде всеки, който застане на неговия път.
Аз имам същото безпокойство.
Затова разказа плюс хляб.
Димитър Ганев.
На мен ми се вижда съвършено логично протестите да стихнат. Това не би трябвало да ме изненадва по някакъв начин. Това беше един силен граждански импулс.
На този етап или въобще да стихне?
Не, на този етап, В никакъв случай като цяло. Идеята, поне според мен, би трябвало да бъде в такава ситуация протестиращите да изкарат свои представители, лидери, които да упражняват граждански контрол, да влязат в някакво взаимодействие с институциите и да отстояват техните интереси там. Това нещо се случи в някаква степен, за жалост обаче наблюдаваме жестоко разцепление в лагерите на протестиращите. Между другото и вашия репортаж днес от началото демонстрираше именно това. Това няма да доведе до сериозен успех. Това, което си мисля аз, че това, вече ако трябва да прехвърлим нещата в политически аспект, създава се огромен вакуум за нов политически субект, защото цялата политическа класа, която в момента наблюдаваме, тя е абсолютно делегитимирана.
Да. Аз предлагам тук да сложим точка на обзора, защото изтече времето. Бяхте много интересни. Благодаря ви за вашето участие. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден, 13 март 2013 година. Впрочем, вие, уважаеми слушатели на Радио КДВ, можете да го чуете още веднъж на запис. Аз ви благодаря, че бяхме заедно. Дано да сте били достатъчно добре информирани от нас. Екипа на Радио КДВ: Тайна Димитрова, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Пламен Велев, Асен Младенов и аз, Клара Маринова. Ви пожелаваме една хубава, спокойна вечер и шанс!